У Менску 19 година. Ви слухаєте Радіо Свобода.
Тут Алексей Знаткевич. Серед темов нашей программы. От сегодня начала дзейнічаць Лиссабонская домова об реформе Европейского звязу. Менск наведывает керовник Генерального директорату Рады Европы по демократии и политичных питаниях Жан-Люи Лоран. И он встречается с представниками белорусских уладов и громадских объединений. Это да и иншая одразу после выпуска новинов.
У студии новинов Алена Тиханович. Добрый вечер. Міжнародныя паведамленні. Сербія ў сваім звароце ў Верховны суд ААН заявіла сёння, што дэкларацыя аб незалежнасці Косава падрывае міжнароднае права і суверэнітэт Сербіі. Сербія просіць міжнародны суд даць юрыдычную ацэнку дэкларацыі аб косаўскай незалежнасці, абвешчанай летась. Рашэнне міжнароднага суду ў Гаазе не мае юрыдычна абавязковага характару, але верагодна за ім будуць сачыць іншыя нацыі з патэнцыйна сепаратысцкіх рэгіёнаў. Суду верагодна спатрэбіцца месяцы, каб прыняць рашэнне. Президенты Хамид Карзай и Барак Обама обмерковали по телефоне новую политику США у Афганистане. Видеотелефонование по воле пресс-службы Карзая протягивалось 1 годину. Перед гэтым президент Обама телефоновал так само іншим лидерам, улучшно с президентом соседнего Пакистану Зардары. У сераду Обама рыхтуецца выступіць з прамовай у вайсковай акадэміі Вестпойнт. Як чакаецца, ён можа абвясціць пра сваё рашэнне паслаць дадатковых 30 тысяч вайскоўцаў у Афганістан. Прадстаўнік іранскага прэзідэнта Ахмадзінеджада сёння пацвердзіў, што Тэгеран затрымаў 5 брытанскіх яхтсменаў у часе, калі яны плылі з Бахрэйну ў Дубай. Паводле слоў памочніка прэзідэнта, у адносінах да брытанцаў могуць быць прынятыя жорсткія меры, калі высветліцца, што яны патрапілі ў краіну з дрэннымі намерамі. Міністр замежных справ Брытаніі Дэвід Мілібэнд выказаў меркаванне, што выпадак не мае нічога агульнага з палітыкай, што яхтсмены маглі збіцца з курсу і ненаўмысна апынуліся ў іранскіх водах. Грузія хоча, каб Літва змяніла сваю назву для гэтай краіны. Міністр замежных справ Грузіі Григор Вашацы заявіў, што яго краіне не падабаецца, што Літва ўжывае тапонім, які прыйшоў праз пасярэдніцтва расійскай мовы і звязаны з царскай імперыяй і савецкім саюзам. Ён адзначыў, што Тбілісі хоча, каб літоўцы называлі краіну Георгія. З такой жа прапановай раней грузіны звярталіся да эстонцаў. Але мовы балтыйскіх народаў не адзіныя, дзе прыжыўся тапонім Грузія. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Больш падрабязна пра падзеі з Беларусі неўзабаве. Чытайце і слухайце нас таксама ў інтэрнэце, адрас